tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi gözeyleyin diyen gepleşi arkalı hizmetinizde bol tuğuz bize hemra olun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün şemme 1400-nji hejri şemsi ýylyň Isvenda aýynyň 14-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň Merada aýynyň 2-si, 2022-nji miladi ýylyň mart aýynyň 5-i. Ezi temralar, Hecri Kamara yeteneti boyca erti Hedret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek dünya gelen gününün yıl dönümü şeylede pastarlar günüdür. Şeyle bir günü tüy sirükten bir gepleşin adından siz edilere kutlayar. Bürüyüz 95 yıl mündan odol 1827-nji miladi ýylyň mart aýynyň 5-i şeýle bir günni Italiýaly fizik alimi Alexander Volta 82 ýaşynda dünýeden ötdi. Ol ýokary hujaýda sapak bermegin ýany bilen barlyklar hem geçirdi we elektrik ölçüýän wezilerini oýlap bejerip başardy. Volta biraz wagt soň elektrik gücüni tapdy we oňa öz adyny goýup Volta diýdi. Bürüyüz 95 yıl mündan odol 1827-nji miladi ýylyň mart aýynyň 5-i şeýle bir günde Fransaly riýazy alimi Pierre Laplace Fransada dünýeden ötdi. Ol 1749-njy miladi ýylda dünýä ilmi we okuwlaryny soňlanyny riýazy tapak berdi we köp ýyllar hem riýazy we ýyldyrtanjylyk ugurda barlyk geçirdi. Laplace'ın akydasy boýunça ýer şary millionlarça ýyl mündan odol güneşden juda bolup assa ýewş sowýandyr. Bi Fransalı alimden kä eserler yadigar galandyr. Altmış-dokuz yıl mundan odol 1953-nji miladi ýylyň mart aýynyň 5-i şeýle bir günde SSR-iň bogyjy ýolbaşçysy Joseph Stalin 74 ýaşynda dünýeden ötdi. Ol 1879-nji miladi ýylda Gürjistanda dünýä ýeni we kommunist entişleri bilen tanış bolup, bolşewiklere birikdi. Stalin tezar Orsiýetiň döwletine garşy siýasy talaşlara baş goşdy. Şol sebäpli 1913-nji miladi ýylda Sibirýe sürgün edildi. Ve 1917-nji miladi ýylda SSR-de kommunist inqilaby ýeňşe ýetýänçe şol ýerde galdy. Ol Leniniň hökümet etýän döwri ýokary ornlary elgerdi we Lenin dünýeden gaýdany soň Kamenow we Zinoviev dağılar bilen SSR'in yol başlığını boyun aldı. Stalin 1927-ci miladi yılı partiyadaki beyazdeşlerini qırıqda qoyup, Komunist Partiyasının və SSR'in başlığı boldı və ondan son qarşılarını vurup yatırdı. Stalin dünyadan qaytyanca SSR'de boğuzluqlu hükümeti idarladı. Onnoqul yılmından odol 1381-ci Hecri Şamsi ilin İsvende ayının 14-i şeyle bir günne İrallı asırdaş riyazi alimi ve tercimeçi Ustad Ahmet Birashk dünyadan ötdi. Ol Tehranlı dünya inni ve okularını kutorup, onnoqul yıl dürlü bölümlerde şolsanına memari pudoğunu sapak verdi ve dürlü ornlorda işledi. Ustad Birashk destan yazmaqda, Tarih varada, yaşayışnama haqda, riyazi ve hindisede 60'tan qaurak eser dörötdi. Ve İran'ın riyazi ilminin atası diyen adi alli. Ustad Birashk, köp ilmi işlerden son 96 yaşını dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz himralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mündili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta borcak olsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta borcak olsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 98-91-08-98-51-01 Eziz himralar, neşinin bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanini şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.